Je štvrtok, 30. augusta. Opäť sa bude oteplovať, teplota sa bude hýbať od 26 do 30 stupňov. Od západu môže popoludní pribúdať oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, slabý vietor. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom.
Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka.sme.sk nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka.sme.sk.
Krátky prehľad správ. Na opravu bratislavskej hlavnej vlakovej stanice pôjdu 3 milióny eur. Dohodol sa na tom premiér Peter Pellegrini s ministrom dopravy Arpadom Eršekom a primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom. Stanica v Bratislave je už roky v dezolátnom stave. S jej opravou by sa malo začať do konca tohto roka. V súvislosti s únosom Vietnamca Trinh Hak Suana Thana je mlčanlivosti zbavených už 44 ľudí. Ministerka vnútra Denisa Saková tak vyhovela žiadosti vyšetrovateľov, ktorí sa únosom Vietnamca cez Slovensko začali zaoberať po mediálnom tlaku. Slovensko je podozrivé, že vietnamskej tajnej službe požičalo vládny špeciál, v ktorom uneseného občana Vietnamu previezla. Štátne inštitúcie mohli pri zákazkách postupovať diskriminačne, čím získala výhodu bezpečnostná firma Bonul vlastnená Miroslavom Böderom. Domnieva sa to nadácia Zastavme korupciu, ktorá v tejto súvislosti podala hromadný podnet na kontrolu 26 tendrov spolu za miliardu eur. Böder je považovaný za jedného z oligarchov Smeru. Najpravdovravnejším politikom je predseda SAS Richard Sulík, naopak najviac nepravdivých výrokov má na svojom konte šéf LSNS Marian Kotleba. Vyplýva to z údajov stránky demagog.sk, ktorá overuje výroky politikov v diskusných reláciách. Spomedzi predsedov koaličných strán dopadol najlepšie predseda Smeru Robert Fico. Smrť nemeckého občana v meste Chemnitz, ktorej sú podozriví Iračan a Sýrčan, vyvolala protesty stoviek ľudí. V nedeľu radikáli napadli prisťahovalcov a občanov, ktorí nevyzerajú ako Nemci. Demonštrácie, pri ktorých sa zranilo niekoľko ľudí, sa diali aj v pondelok. Správanie odsúdila nemecká vláda a debatuje sa o tom, či spolková krajina Sasko situáciu v meste dostatočne zvláda. Ďalšie správy nájdete na webe sme.sk. Potom ako Most Heat presadil, že z 0,5 promile už na bicykli človeku nehrozí pokuta, myslel aj na milovníkov destilátov. Po novom na Slovensku už nebude trestné vypáliť si zo pár litrov alkoholu aj vo vlastnej pálenici. Doteraz za domácu výrobu pálenky pritom hrozili pokuty v tisíckach eur. Po novom by si mohol každý doma vyrobiť 25 litrov destilátu bez toho, aby mu za to niečo hrozilo. Za každý vypálený liter bude potrebné odviesť len daň 2,70 eura. O tom, ako dnes funguje pálenie a ako by to mohlo vyzerať po novom, sa budeme rozprávať s redaktorom domáceho spravodajstva Jánom Krempaským.
Pokiaľ možno čisté, aby bolo zbavené hlavne blata, lístia, stopiek, podrvíme a vytvoríme z neho vlastne takú kašovitú hmotu. Naháčeme do suda a môžeme tam zaliať trošičku vodou, aby sme vytlačili pokiaľ možno vzduch z toho suda.
Jozef Betušiak z Pálenice tá moja vysvetľoval, ako založiť slivkový kvas takzvaným vinárskym spôsobom. Janči, ty si bol včera v Pálenici, kde si vlastne bol nejakým spôsobom nasať atmosféru toho, ako to celé vyzerá. Tak povedz na začiatok to, že ako by vlastne malo to domáce pálenie destilátov vyzerať?
No tak je to taká dosť ako komplexná otázka, pretože asi najzákladnejšia zásada, ktorá pri tom je spraviť dobrý kvas, teda aby to ovocie do kvasu bolo dobre zozbierané, čo závisí od konkrétneho druhu ovocia, napríklad aby pri čerešniach neboli stonky v kvase, a takisto aby bola správna teplota, v ktorej sa ten kvas nachádza, aby to buď príliš nezačalo kvasiť rýchlo, alebo na druhej strane, aby kvás nezamrzol. Ako sme včera teda boli v tej pálenici v Senci, týmto prípadom bydvom dochádza. Plus potom dochádza aj k tomu, že niekedy ľudia donesú do pálenice aj kvás, v ktorom sa napríklad nachádza zelené ovocie, čo znižuje cukornatosť toho kvasu a tým pádom človek nevyťaží z toho kvasu toľko alkoholu, ako by podľa objemu toho kvasu teda predpokladal. Čiže je to systém a komplex viacerých zásad, ktoré treba dodržiavať, ale ten kvas si myslím, že je kľúčový a potom, keď už človek donesie kvas do pálenice, tak viac menej je to už len technické prevedenie tej destilácie, aby teda dostal z toho alkohol.
Tá pálenica, kde si včera bol, bola teda tá jedna z tých oficiálnych, kde doteraz tiež ľudia mohli nosiť svoj kvás a tam si nechať za nejaký poplatok vypáliť tú slivovicu alebo čokoľvek vlastne, čo chcú. Ale teraz by to malo byť vlastne inak. Teraz by si si mohol ty sám kúpiť nejaké destilačné zariadenie a nainštalovať si to niekde v sklepe alebo v garáži a robiť si to, hej?
Áno, Mozhit chce presne toto spraviť, že chce umožniť ľuďom, ktorí majú záujem si paliť alkohol doma, keď to poviem tak ľudovo, aby to mohli spraviť. Argumentuje tým, čo som sa rozprával s tým predkladateľom hlavným Petrom Antalom, ktorý je šéfom parlamentného pôdohospodárskeho výboru, že ako to chcú teda spraviť a prečo vlastne sa rozhodli do toho ísť a hodom správať, že v podstate je to prastará rakúsko-uhorská tradícia, ktorou súčasťou sme teda aj my ako bývalá časť Horného Uhorska. Takže nakoľko to majú aj Maďari, aj Rakúšania, takže prečo by sme to nemohli mať my? Argumentujú ľudia z Mostu s tým, že na Slovensku je vraj 30 000 ľudí, ktorí ilegálne pália alkohol v súčasnosti.
V takýchto domácich podmienkach, hej?
V domácich podmienkach, hej, keď sme to povedali tak akože ľudovo, že sa robia lavorovicu, hej, to neviem, či je taký len stredoslovenský výraz, z kade pochádzam, ale asi budú poslucháči vedieť, čo mám na mysli. Keď som to konfrontoval s jedným pracovníkom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí robili na to prieskum, tak ten povedal, že tie čísla sú oveľa menšie, čiže 5 000 až 10 000 ľudí, zväčša na 60 rokov, ktorí si ešte možno z čias socializmu pamätajú, že proste to bolo tak rozšírené na tých dedinách, takže skôr rozprávame o niekoľko tisíc ľudí, pre ktorých by to eventuálne mohlo byť zaujímavé. Ale to je len zaujímavé z pohľadu toho, že niekto si povie, ako hobby záležitosť, že ja chcem páliť alkohol. Keď sa však pozrieme na to, že vlastne čo to obnáša celé a koľko do čoho človek musí dať peňazí, tak podľa toho, ako sme robili aj tie prepočty, tak sa to veľmi akože nevyplatí. Však keď som sa rozprával s tým pánom, volá sa Pavol Kvál, aby sme vedeli teda, o kom hovoríme, majiteľ tej pálenice v Senci, tak sme to prepočítavali a on povedal, že na tých povolených 25 litrov, keď chceš si to páliť doma, tak v porovnaní napríklad s jeho pálenicou, ale plus minus, tá cena je viac menej všade rovnaká, tak na 25 litrov ušetríš 130 eur. No a teraz je otázka, že či ti to za tých 130 eur stojí, pretože musíš počítať aj s tým, že tá vstupná investícia je veľmi vysoká.
To znamená, že ten nejaký destilačný prístroj, alebo teda celé to zariadenie, hej?
Presne tak, akože ja som sa ho pýtal, že koľko to tak vychádza, ten destilačný prístroj, a on tak povedal odhadom, že takých 2500 až 3000 eur. Čiže to, keď si tak prepočítaš, tak to vychádza, že by si musel 20 rokov páliť, aby si to vrátil, ten rozdiel, plus mínus. A samozrejme, že na internete som našiel destilačné zariadenie, ktoré sa dá kúpiť aj za nejakých 1300 eur. A len keď som to sa rozprával s odborníkmi, tak povedali, že to sú necertifikované destilačné zariadenia, ale na Slovensku sa môže len certifikovanými.
To znamená čo, že necertifikované, že tam ti hrozí, že si vypáliš napríklad metanol alebo niečo podobné, že ako keby nemáš istotu, že máš ten kvalitný destilát?
Ja to ti akože úplne neviem odpovedať, ale samozrejme aj to môže byť akože súčasťou toho, ale problém je v tom, že otázku certifikácie alebo necertifikácie vôbec ten návrh Mostu nerieši, ako nerieši mnoho iných vecí, ku ktorým sa akože môžeme dostať. A ten pán, teda z tej univerzity slovenskej, poľnohospodárskej, povedal, že také certifikačné zariadenie vybitia vyšlo na 106 tisíc eur, čo je strašne veľa.
106 tisíc eur?
Áno.
Certifikačné?
Áno, také zariadenie, to je jeho vyjadrenie. Nejakým spôsobom som to neskúmal ďalej, ale povedal, že tá cena sa môže vyšpať až do takej výšky. Samozrejme, že také certifikačné zariadenie používajú skôr také veľké pálenice alebo liehovary, čiže pre toho obyčajného človeka, ktorý to páli ako pre súkromnú spotrebu, by to bolo menej, predpokladám, ale iste viac ako tých 1000 eur. Čiže tá finančná otázka je v tom, že či ten, kto sa preto rozhodne, že si bude doma páliť, tak okrem tej práce, ktorú bude mať s tým, čo je zo značnej časti jednak, že náročná fyzicky práca, špinavá práca, musíme povedať, a zabere to čas, že či sa mu to vlastne oplatí do toho investovať. Predpokladám, že to musí byť nejaký fanda, ktorý proste je ochotný tieto veci podstúpiť a robí to viac menej pre dobrý pocit.
Čiže v podstate tam ide o to, že to je ako keby iba koníček človeka s tým, že si vypáliš tých 25 litrov, zaplatíš 2,70 daň, čiže keď to narýchlo vypočítam, tak zaplatíš 60 eur približne za to, že si vypáliš svoje a tá investícia sa ti síce nikdy nevráti, ale môžeš si napísať perom na tú fľašku a ukázať susedom, že to je akože kapitánovica.
Áno, máš pocit z dobre vykonanej práce. A môže si povedať, že áno, že viem, že čo v tej pálenke je a spravil som si to sám. No tam je zase otázka aj toho, že toto si môžu povedať páni, ktorí to proste pália akože roky. Len ďalšia otázka, ktorá je a ktorá ten návrh zákona nerieši, je tá, že všetci tí, ktorí majú pálenice, tak musia prejsť najmenej trojtýždenným kurzom odborným, že ako sa páli a tak ďalej. A tento návrh Mostu vôbec nerieši, že či oni musia byť nejako zdatní odborne, tí ľudia. Jediná podmienka tam je, že musí mať 18 rokov.
OK. Čiže ja keby som chcel, ja sa zajtra rozhodnem, že chcem si ísť vypáliť svoju marhuľovicu, tak mne nestačí, aby som si kúpil na eBay nejaké destilačné zariadenie a môžem to začať robiť, ešte musím mať aj nejaký certifikát na to.
Áno, áno. Keď chceš mať ako pestovateľskú pálenicu, teraz sa bavím o pestovateľskej pálenici. A to je ďalší teda problém v tom, že tento zákon takisto nerieši, ako pri pestovateľských páleniciach, vyjadrenie susedov. Čiže si zoberme čisto teoreticky, veľa ľudí v súčasnosti žije v paneláku a ja si jedného krásneho dňa, potom ako by sa schválil tento návrh zákona, poviem, že si idem doma robiť pálenku.
Na balkóne.
Napríklad, hej. Ale tam je veľké riziko, že ak nie som odborne zdatný a tak ďalej, že mi to jednoducho môže explodovať. Mm. A čo tí ďalší susedia okolo mňa, ktorí o tom ani nemusia vedieť. Čiže to sú všetko tie také nuancy a otázniky, ktoré sa spájajú s týmto návrhom zákona.
Ten kvas máme vlastne v zásobníku, napustíme ho do kotla, už sa nám topí, jo. Zahřejeme na bod varu.
Áno.
Začne sa odpařovať takzvaný lighter přes výparník.
Lighter, to je ako, tá para, kde je alkohol.
To je para, kde je alkohol, jo. V průměru 20 až 22% alkoholu. Přes chladič nám proteče do repuetky.
Aha, čo je toto, tá repuetka?
Tady nám to ukazuje sílu toho destilátu. Jo? 60, 70, ideální stav lightru.
Toto bol aspoň stručný základ toho, akým spôsobom sa z kvasu postupne stáva pálenka. Janči, ty si bol včera priamo v tej pálenici v Senci. Ako to tam vyzerá? Smrdí to po tom kvase? Pretože ja čo si pamätám, marhule, slivky a oni jednoducho musia zhniť, vykvasiť. Hej? Ono to má nejakú svoju špecifickú aromu a keď je toho veľa na kope, je to tam cítiť?
No, tak aby som začal tak trošku, že od Adama. Moja manželka zdedila chalupu pod Donovalmi a máme tam slivky, čiže niekoľkokrát som bol v pálenici a boli sme so svokrom páliť slivky a pamätám si, zvyčajne taká klasická pálenica je taká, že ten pach z toho pálenia intenzívne cítiš a teda keď prídeš domov, tak všetci vedia, že si bol v pálenici, keď to poviem tak pekne.
Otázka je, že koľko ochutnávaš, vieš, že či to aj tak nie je vidieť.
A myslím teda sa iba v tej pachovej rovine, ale včera sme boli na môj vkus v supermodernej a luxusnej pálenici. Skutočne to tam vyzeralo ako v nejakej ordinácii, v tej súpnej hale bol televízor, kde si ten človek, ktorý si príde vypáliť, mohol televízor pozerať, pretože tá priemerná doba, kým ti vypália alkohol, tých 300 litrov kvasu, že tak vychádza na 2,5 až 3 hodiny.
Mm-hmm.
Keď prídeš, hej, ten kotol, ktorý tam majú. Čiže bolo tam veľmi čisté, čo nebýva štandardom v slovenských páleniciach. Ten zápach bol minimálny, čo býva tiež veľký problém tých slovenských páleníc. Všetko to tam vyzeralo ako z katalógu, čiže na ten slovenský priemer, ako som buď navštívil pálenice, alebo aj v minulosti robil nejaké reportáže, tak skutočne to bola ukážková tá pálenica. Ako som povedal, pretože aj osobné skúsenosti mám s pestovateľskou pálenicou, ukazoval nám celý priebeh toho procesu, ktorý je veľmi špinavý, lebo zvyčajne ten kvas jednak dosť smrdí pre takého bežného človeka, ktorý s tým nerobí. Je to veľmi lepkavé. Do mnohých pálenic človek musí doniesť tvrdé drevo, čiže to všetko zo sebou odnáša veľkú fyzickú a špinavú námahu. Tu všetko bolo tak, že sa to svojím spôsobom cez takú hadicu vycucávalo z vonkajšieho priestoru, čiže bolo to ako v nejakej skutočne veľmi čistej prevádzke, takže tento prvý a zásadný rozdiel tam bolo hneď cítiť a to je aj to, čo si myslím, že si už ľudia zvykli, že takýchto páleníc je stále viac a viac na Slovensku a ľudia si myslím, že už nie sme ako za komunizmu, keď sa robili tie lavorovice a do určitej miery vďaka tejto ponuke tak spohodlnili. Čiže ja si neviem predstaviť, že niekto by sa naťahoval za niekoľko 100-litrovými kvasmi, sudmi, aby si robil niekde doma pálenku, všetko si to tam v úvodzovkách akože zašpinil, namakal sa s tým a výsledok toho by bol, že ušetrí 130 eur.
Jasné, že nakoniec budeš mať 25 litrov, ktoré síce na takú priemernú bežnú spotrebu Slováka jedného náročnú asi stačí, ale zase vieme, ako to potom vyzerá. Toto je inak vlastne presne tá vec. Ten návrh je v tom, že sa môže vyrobiť maximálne 25 litrov. Otázka je, že či to má niekto ako skontrolovať.
No a to je ten kľúčový moment, ktorý teda namietala aj vláda, ktorá tento návrh schválila, ak sa nemýlim, minulú stredu. A ide presne o tom, že v tom pôvodnom návrhu bolo len to, že 25 litrov si budú môcť na vlastnú spotrebu teda vypáliť. A keď som sa pýtal toho navrhovateľa Antála, tak povedal na môj vkus tak dosť prekvapivo, že však všetci budú mať záujem to dodržovať, čo si vôbec nemyslím, pretože okrem toho, že proste ľudia pekne povedané sú podnikaví, tak v tom pôvodnom návrhu nie je ani to, že súčasťou toho zariadenia má byť merač, liehovarnícky merač na meranie počtu vypáleného alkoholu. Čiže teraz tam zostáva otázka, že ako ten kontrolór, colník zistí, že ja som si vypálil len 25 litrov a nie 50. Mm-hmm. No oni to teraz chcú podľa toho návrhu zákona spraviť tak, že jednoducho, keď budeš mať to destilačné zariadenie, tak ono bude vždy zapečatené a colníci ti ho prídu odpečatiť iba v čase, kedy ty budeš chcieť ísť akože páliť. No a to si teraz neviem predstaviť, lebo teraz na Slovensku podľa ministerstva pôdohospodárstva, ak som to dobre čítal, tak je nejakých 200 pálenic na Slovensku. A keby sme zobrali iba ten konzervatívny odhad, že tí, ktorí majú záujem páliť doma, je ich len 5000 alebo 10 000, tak si neviem predstaviť, že začne sezóna, hej, niekedy 1. júla alebo v júni, a teraz sa všetci colníci na Slovensku, tak trochu ľudovo povedané, rozlezú po všetkých domoch, po všetkých domácich pálničiaroch a to začnú odblombovávať a zablombovávať, zapečaťovať. Ako neviem si to predstaviť. Na to mi ten Hantal z Mostu povedal, že však aký problém, že takto to funguje aj v Rakúsku. Oni argumentujú to rakúskou skúsenosťou, tak
oni tak akože veria v to dobro ľudské. To je niečo podobné, ako keby verili tomu, že necháme na námestí 10 000 diamantových prsteňov, ale každý si môže zobrať iba jeden a že to bude v poriadku, tak toto bude
akože
fungovať.
Akože tak som mal taký pocit, lebo je tam proste ten merač toho vypáleného alkoholu, je podľa mňa zásadný. Lebo akože, keď som teda argumentoval tým, a ako bude mať istotu, keď to hoc iba na jeden deň odpečatí, hej, to destilačné zariadenie, ten colník, hej, že z večera do rána, tak ako bude mať istotu, že len 25 litrov a nie 50? On mi na to tak akože povedal, že no tak liter hore dole, ale to nie je liter hore dole, lebo to sú proste dane, ktoré sa od toho odvádzajú, to je jedna vec. A druhá vec je, veď predsa nemáme na Slovensku toľko colníkov, bolo by to neefektívne, aby pri každom destilačnom zariadení kde v domácnosti bol colník, ktorý bude nad tebou stáť, kým to nevypáliš. Podľa mňa to je dosť veľká slabina celého toho návrhu.
No hovoril si aj o tom, že predsa tá pálenica, v ktorej si bol, tak vie za nejaké 2,5 hodiny 3 vypáliť 300 litrov kvasu. No tak ak...
Niekedy dávno, keď som sa začínal teda chodiť do tej pálenice, tak som sa pýtal tých rôznych páleničiarov, že aká je taká zásada na prepočet objem kvasu, koľko staneš z toho pálenky. Takže keď je dobrý kvás, napríklad, že slivovice, tak by ti malo zo 100 litrov vínz 10 litrov pálenky 52.
OK. Hej,
52, 53.
Stále je to, dajme tomu, že 30 litrov za tie 2,5 hodiny a no, asi nebude colník tam čakať, dokiaľ no, si vypáliš svoje. Áno, áno. A stále sa u nás páli ovocie, alebo sa nejako menia trendy v tom, že čo všetko sa snažia ľudia na Slovensku premeniť na destilát?
Akože samozrejme, že sú takí experimentátori, ktorí sa snažia napríklad, ako som sa v minulosti, keď sme už Smečku robili takéto reportáže, s jedným páleničarom bavil, som sa opýtal, že z čoho je taká najnetradičnejšia a najhoršia pálenka. On mi vtedy povedal, že sú takí experti, ktorí sa snažia napríklad kiwi páliť, ale že to je otrasná pálenka z toho, no tak možno teraz nejaký z našich poslucháčov mi povie, že nie, že to nie je pravda, ale...
Pokojne píšte na jan.krempasky@sme.sk.
Áno, áno, presne tak, hej. Ale proste to bolo to vyjadrenie, ktoré si pamätám, čiže sú samozrejme aj takíto experti, ktorí sa snažia z hocičoho aj s banánov, dokonca čo vraj, že tiež není príliš banánovica veľmi dobrá, ale to tradičné, ktoré je, takže sú čereš sú marhule, hlavne tuto v okolí Bratislavy a teda na tom Senecku, hej, že marhule sú nosným ovocím, ktoré sa páli a ktoré sa teraz už končí obdobie a potom budú nasledovať, že hrušky a slivky a ešte pred marhulami boli jablká. Hej, čiže to sú také, by som povedal, že to nosné ovocie, ktoré sa na Slovensku páli. Hej. A je to pochopiteľné, lebo je to naše ovocie, vieme, ako sa o to pestovateľsky starať a hlavne, čo je dôležité, teraz to bude troška znieť alkoholicky, ale tak predsa budem páliť to ovocie, z ktorého dokážem vymaximalizovať čo najviac pálenky.
O domácich páleniciach a slovenských destilátoch sme sa dnes rozprávali s redaktorom domáceho spravodajstva Jánom Krempaským. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk/dobreráno.
Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt. Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka.sme.sk.